Roma, Kapitulo 14. Awatin nyo ti tao anakapoy ti pamati na. Ngem diyo kasupsupyat, maipapan iti kapanunutan na. Adda mamati a mabalin na akanen ti uray anya. Ngem ti nakapoy ti pamati na, nat natenglaeng ti makan na. Timangan iti uray anya, san na kuma alaisen ti san amangan akas kenkuana. Timet mangan kadagitinat natenglaeng, san na kuma nga ukuman timangan iti uray anya. Gapo ta inawat ti Dios daytoy a tao. Siya sino kakadi amangukom iti adipen ti sabali, ti apo namutlaeng ti mangikeddeng kenkuana, no agballigi wenno saan. Ket agballigin to gapo iti apo. Kuna ti maysa a tao nga addaal daw a napatpateg ngem dagiti daddo mang aldaw. Kunamit ti sabali nga agpapada da amin. Awan kuma ti panagduadwa ti tunggal maysa iti kapanunutan na maipapan iti daytoy abanag. Ti siya sino man amang ngilin iti maysa ng aldaw, ngilinin na akas pamadayaw iti apo. Ti siya sino man amangan iti uray anya, kanen na akas pamadayaw iti apo, tagyaman daytoy a tao iti Diyos, gapo iti taraon. Ti siya sino man adimangan kadagiti daduma a taraon, aramidin na daytoy akas pamadayaw iti apo, ket agyaman iti Diyos. Awan kadatayo ti agbiag a maipaay iti baginalaan. Awan met kadatayo ti matay a maipaay iti baginalaan. No agbiag tayo a maipaay iti apo. Ket no matay tayo a maipaay iti apo. Ngarot, agbiag tay man wen no matay tayo, kukwana tayo ti apo. Natay ken nagungar ni Kristo, tapno iso ti apo dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Sika, apay ngarod nga okumam ti kapsat mo, ket sikamet, apay nga umsyam ti kapsat mo. Agtakder tayo amin iti sangwanan ti Diyos, tapno okumen na tayo, takuna tinasantuan asura.
Kas sibibiyagak ko na ti apo, agparintumeng to ti amin at at tao iti sangwanak, ket ipadoyakyak danto asyak ti Diyos.
Ngarod, dumatag to titunggal may sakada tayo iti sangwanan ti Diyos. Ngarod, santayon nga giinukom. Ikeddeng yukit di adi kay agaramid iti anyaman apaka itibkulan wenno pakaigapuan ti kapsatyo nga agbasol. Iti pannakikaisak ken ni Apo Jesus. Patyeg nga awan ti taraon a narugit iti imatang tilinteg. Ngem no patyen ti maysa a tao nga dataraon a narugit, agbalin a narugit kenkuana. No madangran ti kapsat mo gapo iti kanem, san ka ngagbibiyag iti ayat. Gapo iti kanen, di mo dadaelen ti tao a nakaigapuan ti pannakatay ni Kristo. Agannad ka tapno san adakes ti pakasarsaritaan ti ibilang mo a naimbag. Tati pagarian ti Diyos, saan a maipapan iti pannangan ken panaginom no diket maipapan iti kinalinteg. Kapia ken rag-o nga ited ti Espiritu Santo. Ket no kastoy ti panagsirbi ti maysa at tao ken Kristo. Paragsakin na ti Diyos, ket magunod na ti panagraem ti padana at tao. Ngarod, masapol nga aramidin tayo dagiti makaited iti kapia ken makatulong amang papigsa iti maysa ken maysa. Di mo dadaelen ti naramid ti Diyos gapo iti taraon. Mabalin akanen ti amin a taraon, ngem dakes akanen ti uray anya apakaigapuan ti panagbasol ti maysa a tao. Nasaya at kumanusan kan ngagsida iti karne, wenno aginom iti arak, wenno agaramid iti anyaman apakaigapuan ti panagbasol ti kapsat. Salimet metam ngarod ti patyem, may papan iti daytoy, iti biang mulaeng ken iti Diyos. Nagasat ti tao adi mariribok ti konsensyana amang aramid kadagiti banag nga muna anasayaat. Nuag dua-dua iti kanen na, sana mudlakanen dusaan ti Diyos ta saan ama ipatay ti aramid na iti pamati. Tapasol ti uray anya asaan ama ipatay iti pamati.